Diýýär azatlyk radiosy, habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Libabyň hatahanalary karantina ýapylýar, ýurtda COVID-19-a garşy derman serýeşdeleriniň gara bazary döreýär. COVID-19 alamatlary bilen keseliň ýaýramagyna garamazdan Türkmenistanyň ýolbaşçylary ýurtda ölüm howpuny döredýän wirus ýok diýmegini dowam etdirýärler. Azatlygyň habarçylary koronawirusyň öňüni almak we COVID-19 keseliniň bejergesi hökmünde satylýan derman serýeşdelerini gara bazarynyň dörenligini we giňelýänligini habar berýärler. Derman satyjylary reklamalary hem giňden ulanýarlar. Hususan da yurdun gün doğrundaki Livap vilayetinde ilata koronavirusa karşı vaksine hükmünde hem dermanlar hödürlenyer. Koronavirusa karşı diyilen dermanların Garabadarı, Türkmenabad, Diyane ve Darganata şehirlerinde var. Adatın havarçısının sözlerine göre koronavirusa karşı tanıcım hükmünde ilata Hindistan'da, Gün Orta Koreya'da ve Fransa'da öndürülen mövsümleyin soğuklama, düme ve gripe karşı adatı tanıcımlar hödürlenyer. Dümeva garşy Fransuz vaksi grip dermanynyň bahasy 7000 manada ýetýär. Bazarda 100 we 200 manatlyk arzan dermanlar hem satylýar. Bular esasan yerli saglyk öýlerinde hem edilýän grip keseline garşy tanzimler bolup durýar. Ýatlasak oktýabr aýynda Türkmenistanda ýa-da köpçülükleýin vaksin edilipdi. Lukmanlar şonda munyň mövsümleýin dümewiň öňüni almak üçin vaksinadygyny aýdypdy. Tanzim hökmany diýip we tutuş maşgalalara tanzim edilipdi. Olardan 100 öwrenler jinayet jogapkärçiliginden habarlydygy barada dilhat bermeldi. Häzir dermanlaryň gara bazarynda Arbidol we Viferon ýaly ortetde öndürilen virusa garşy tabletkalar hem satylýar. Adatlyň habarçysynyň beýleşi ýaly satyjylar şeýle dermanlaryň koronavirusa garşy täsirlidigine alyjylary ynandyrmagy ýanaşýarlar. Barlykda bahalar hem ösýär tabletkalaryň her gapyrjagy hem 400 we 600 manat aralygynda satylýar. Türkmenistanyň häkimetleri ýurdun çäginde koronavirusyň bolmagynyň mümkinçiligini ikrar etmeýärkä ýurtda COVID-19 alamatly keselçilik ýaýlaýar, keselhanalar hastalardan hyrindykyn bolýar. Azatlyň habarçysy 15-nji dekabrda Türkmenabadyň köp oğurlu klinikasındaki tutuş bir bloğun karantinine yapılandığını haber verdi. Türkmenabadın şehir ve yokun şikayetler hastahaneleri olsa, bariyan hastaların akımına döz gelip bilen oklar. Sonki yarım yılın devamında 3 ayrı bloktan ibaret olan köp oğurlu klinika 2 yada karantinine yapılıptı. İyul ayında blokların biri yapılıptı, son tutuş klinika karantin alınıptı. Şol vaxtta regionun sağlığı saklayış edaralarındaki çeşmeler bunun koronavirusun yayırmağı olan bağlıdığını azatlığa aydıptı. 15-nji dekabrda hastahananyň C blogy karantinine ýapyldy. Adatlygyň habarçysynyň sözlerine görä bu blog COVID-19 hastalaryny bejermek üçin enjamlaşdyrylan. Bu ýerde bar bolan kislorod bilen öpçüne diýen enjamlar 500 hasta üçin niýetlenýär. Adatlygyň habarçylary we gararsyz metodolog çeşmeleri her gün Türkmenistanda koronavirus bilen keselleýänlerin onlarça teş olsanda ýogalýanlar barada iýdigdirli habar berýärler. Azatlygyň çeşmelerine göre ýurdun saglyk edaralarynda COVID-19 keselini anyklamak üçin testler geçirilýär, emma netijeler hata alınmaýar. Näýataglaryň arasynda saglyk işgärleri hem köp bolýar. Türkmenistan henizem öz çaýynda koronavirus keseliniň ýekeje ýagdaýyny hasaba almandygyny öňe sürýär. Bu döwürde dünýäde 70 milliondan gowrak adam keselledi. 1,6 milliondan gowrak adam COVID-19-dan ýogaldy. Dünýäde koronavirusa garşy wagtsinanyň üstünde işlenilmegi dowam edýär. Şuwun üçinli Birleşen Ştatlar, Britaniýa, Ortiýet we Hytaý tanjymlary öndürmek boýunça işlerini dowam etdirýär. Britaniýa, Ortiýet we Birleşen Ştatlar wagtsinalary etmek işine indi girişýär.